Ponovo je u Beogradu profesor dr. Antonije Emilije Tahijaos, inostrani član Srpske akademije nauka i umetnosti i jedan od najboljih poznavalaca Svete Gore. On je 31. maja u čitaonici Fonda umetnosti biblioteke grada Beograda održao predavanje Duhovna poruka Svete Gore savremenoj Evropi. Ovo predavanje, na koje je došlo više akademika, univerzitetskih profesora, vizantologa, organizovali su Društvo prijatelja Svete Gore, Atonske i Gradska biblioteka. Antoni Emilije Tahijaos je Solunjanin, redovni je profesor Bogoslovskog fakulteta u Solunu. Usavršavao se u Institutu Svetog Sergeja u Parizu. Doktorirao je na uticaju svetogorskog isihazma na Rusiju.
Hvala vam velika i za poziv. Ja ne govorim dobro srpski, izvinite za to, a ja sam veoma zahvalan da ja sam u Beogradu i pred vama da govorim o Svetoj Gori. Duhovna poruka Svete Gore savremenoj Evropi. Čovjek početka 21. veka koji živi u tehnološki razvijenom, ali vrlo uzburkanom svetu, istorijsku prošlost obično posmatra očima posetioca nekog muzeja. Ma koliko njegovo interesovanje za muzejske eksponate bilo veliko, on često shvata koliko su od njega daleko ideje i nadahnuća koji su ih stvorili. Čak iako je posetila ponikao u tradiciji koje je stvorila eksponate koji se pred njim nalaze, on ipak može imati osjećaj da su mu oni strani i da u njemu ne izazivaju ono duševno uzbuđenje koje su nekada osjećali tvorci eksponata. To se dešava zato što je čovečanstvo tokom 20. veka stvorilo globalnu tehnološku civilizaciju u kojoj vrlo brzo blede i gube se autohtona kulturna obeleža naroda. Sveta Gora Atonska također je jedan beskrajni muzej, bogat religioznim, umetničkim, arhitektonskim i drugim dragocenim i retkim eksponatima. Starost eksponata kreće se od nekoliko decenija od čitavih 10 vekova. Razlika između ovog muzeja, to je Atona, i ostalih koji postoje u svetu, ogleda se u činjenici da u njemu postoje ljudi koji i dalje živi sa istom verom, istim nadahnućima i istim uverenjima koje su imali i oni koji su pred 10 vekova počeli da stvaraju eksponate ovog beskrajnog muzeja. Aton je živi muzej koji diše i misli i upravo je to ono po čemu se razlikuje od bilo kog drugog muzeja. Monaško poluostrovo Aton tesno je povezano sa značajem i misijom pravoslavnog monaštva u modernom svetu. Razlog za povezivanje ove dve realnosti prilično je očigledan za onoga ko poznaje istoriju monaškog poluostrova. Nakon odumiranja starih velikih monaških centara Egipta i Palestina i Olimpa u Maloj Aziji, Sveta Gora je jedina preostala velika monaška sredina svepravoslavnog karaktera. Na Atonu su do danas preživjeli skoro svi oblici monaštva koji su nastali u Antici. I ne samo da su preživjeli, nego su i uspjeli da sapostoje sa istom mestu, da postoje na istom mestu, kako da se može govoriti o potpuno novom obliku monaštva, o atonskom monaštvu. Ovaj veliki monaški i duhovni centar čitavih 10 vekova nije prestao da nadahnuje i napada svojom duhovnom snagom skoro sve pravoslavne narode. Tako je postojan i trajni model duhovnog života pravoslavnih i već čitavih 1000 godina na krajne autentičan i suštinski način izražava pravoslavno monaštvo. Tekom vekova na Antonu su formirana tri osnovna tipa monaškog života. Opšte žiće, skit i pustinjaštvo. Ti oblici monaštva čuvaju se do naših dana i u ovom trenutku su jedini poznati u celom pravoslavnom svetu. Zanimljivo bi bilo ukratko videti šta je karakteristično za svaki od njih. Prvo pogledamo kako živi monah u jednom opštežiću na Tošu. 24-časovni ciklus za monahe ne počine ujutro, nego malo posle ponoći. Otprilike jedan sat posle ponoći čuje se klepalo. Udarci klepala bude monaha koji ustaju iz svojih kreveta i počinju da se mole svaki u svojoj keli. Ova lična molitva odbija se uz pomoć brojanice, tako što monah na svakom njenom čvoricu ponavlja molitvu: Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnoga. Ova lična molitva traje jedan sat. Poslednje isto ono drveno klepalo ili neko metalno ovoga puta ponovo se oglašava i monah treba da se pripremi za zajedničku molitvu u manastirskom hramu koji se naziva katolikom. U hramu gospodari neki čudesni polumrak. Obično jedina svetlost koja ga osvetljava dolazi iz kandila koja bez prestanka gore ispred svetih ikona. Monasi zauzimaju svoja mesta u stasidijama koji se nalaze duž zidova hrama i čutke slušaju čteca koji čita polunošnicu. Posle ne sledi jutrenje. One delove službe koji se pevaju na izmenično polju dva hora, koji su raspoređeni u dva polukruga koje se nalaze u bočnim zidovima hrama ispred oltara. Posle jutrenja sledi čitanje časova koji se završavaju kada je već svanulo. Ovaj ciklus jediničke jutarne molitve završava se svetom liturgijom čiji početak oglašavaju velika monastirska zvona. U dane velikih praznika njihov zvuk i čitava je melodija. Posle završetka svete liturgije monasi se pozivaju u trapezariju. Trapezarija u arhitektonskom pogledu liči na hram, samo što u njoj nema ikonostasa. U središtu polukruga koji odgovara konhi svetog oltara nekog običnog hrama nalazi se mesto igumana kojeg okružuju prema starešinstvu sveštenici i džakoni. Za ostalim paralelno postavljenim stolovima sede monasi koji nemaju svešteni čin i koji su obično najbrojni. Obed je dostojanstven, ali je hrana skromna, obično neka čorba i povrće. Na velike praznike jedu se i sir, jaja i riba. Monah opšežića nikada ne jede meso. U dane posta, ponedeljkom, sredom i petkom, jede samo dva puta. Monahu nije dozvoljeno da u keli unosi hranu, osim kada je bolestan, ali tada mu je za to potrebna dozvola igumana. Prema monaškom shvatanju, hrana je u neku ruku ustupak ljudskoj slabosti i prirodnim potrebama. Monah ne uživa u hrani. pa zato u monaški jezik nikada nije ušao izraz prijatno. Unutrašnji zidovi većine manastirskih trpezarija u potpunosti su oslikani. Na freskama dominiraju likovi velikih otaca podvižnika, Lesvica, Vrlina, Svetog Jovana Scholastika i drugi Hristov dolazak. Monah uvek treba da se seća da je za njega od svega važniji podvig za savršavanje njegove duše i spasenje. U toku obeda vlada tišina. U trpezariji postoji amfor sa kojih čtec čita žitije sveto koji se praznuje toga dana ili pak odlomak iz nekog dela asketske sadržine. Kada se obet savrši, guman daje znak za molitvu, a potom monasi izlaze i svaki ide na svoj posao koji mu je manastir odredio. Jedni brinu o čistoći hrama, drugi mese hleb, treći objavljaju razne fizičke ili zemljoradničke poslove. Od zajedničkih poslova niko nije izuzet, ni sveštenici, pa čak ni sami guman. U manastiru je sve zajedničko, pa je i rad zajednički. Kada završi taj posao, monah ima vremena za duhovni rad, naravno ukoliko za njega ima poziv i sposobnosti. U srednjem veku postojale su čitave radionice za prepisivanje i prevođenje rukopisa. U naše dane učeni atonski monasi pišu svoje sopstvene knjige koje predstavljaju suštinu njihovih bogoslovskih znanja i pre svega njihovog monaškog iskustva. Podrazumeva se da oni nisu postali monasi da bi imali vremena da pišu knjige. Pisanje je posljednica individualne ili objektivne potrebne. Svetogorci nisu pisci po zanimanju. Sveti Grigorij Palama, koji u 14. veku napisao jedno veoma opimno bogoslovsko delo, pisao je za sve vreme dok je bio monak na Svetoj Gori samo zato što je trebalo braniti pravoslavno učenje. Da nije postojao spolni izazov, možda ne bi ni napisao ta sjajna dela koje su nastala u svetogorskom razdoblju njegovog života. Isto važi i za mnoge druge stare i savremene ugledne svetogorce. Cilj života istinskog monaha nalazi se na drugom mjestu, u podvigu i molitvi. Kada proče podne, monah opšežića, već iscrpljen od bdenja i rada, možda malo vremena posveti snu i odmoru, posebno u toku ljetnih mjeseci. Potpuna budnost veoma je opasna, posebno za monahe koji nemaju iskustva u asketskom životu. Sveti Jovan Lestvičnik naglašava da zbog neprekidnog nespavanja monah može da poludi. San je također ljudska potreba, ali monah i tu potrebu ograničava na minimum. Kada monar dospe do vrhova Vrline, on tada zna da se radost njegovog života nalazi u trezvenosti, odnosno u duhovnoj budnosti. Kada je život ispunjen unutrašnjom radošću, onda se ne osjeća potreban za smrt.